بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 11 بين يدي مدارستنا لحلقات الدار الآخرة من خلال شرح هذه الرسالة الموسومة بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich der Endstätte, der Tod und was danach kommt. Und wir erläutern hier das Buch des Scheichs. Und wir sind beim Vortrag Nummer 11. Und der Scheich und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذا الحدث العظيم، حدث وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بينا فيما مضى من لقاءات أن من أعظم المصائب التي ابتليت بها الأمة المسلمة هي مصيبتنا في وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فتكلمنا عن هذه المصيبة في لقاءات مضت، تكلمنا عن بداية المرض، تكلمنا عن تخيير الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فتعالوا بنا لنقف وقفة بين يدي مرض النبي عليه الصلاة والتسليم. بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وآله في مطلع شهر ربيع الأول، وقد نقل إلينا بعض أحواله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فتعالوا بنا نتعرف على بعض أحوال نبينا صلى الله عليه وآله في مرض موته بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أحواله تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، أي اشتد عليه المرض، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته، فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، أي من شدة المرض لا يستطيع النبي عليه الصلاة والتسليم أن يمشي على قدميه، وكان مستندا على عمه العباس رضي الله تعالى عنه، وعلى ابن عمه وزوج ابنته فاطمة، وأبي الحسنين الحسن والحسين، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت رجلاه تخطان من شدة المرض. وهنا لنا وقفة، إن النبي عليه الصلاة والتسليم في شدة مرضه من عدله وإنصافه استأذن من زوجاته، لأنه يحب أن يمرض في بيت عائشة، والزوجات لهن حقوق حق المبيت، فيستأذن منهن النبي. هكذا يعلمنا العدل صلى الله عليه وسلم، فأذن له لأنهن كانت المرأة من زوجاته أمهات المؤمنين تحب ما يحب النبي، فرغبة النبي أن يمرض في بيت عائشة، إذن تأذن له، فأذن له رضي الله عنهن، وبدأ يمرض في بيت أمنا عائشة. وهذا بيان لفضل أمنا عائشة رضي الله عنها ومنزلة أمنا عائشة ومدى حب النبي لها صلى الله عليه وسلم. نعم.
Liebe Geschwister, wir haben in den vergangenen Vorträgen darüber geredet, über den Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darüber geredet, dass es eine Tragödie war und dass das die größte Katastrophe der Menschheit ist, dass die Offenbarung mit dem Tode des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ende war. Wir haben über den Beginn seiner Krankheit geredet und wir sind immer noch bei diesem Thema. Und der Anfang seiner Krankheit sallallahu alaihi wasallam, man überliefert ist, dass es in dem Monat Rabi' al-Awwal war, in dem Monat des Mondkalenders Rabi' al-Awwal, und es wurden viele Zustände über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam während dieser Krankheit überliefert. Ein Zustand ist, dass er sallallahu alaihi wasallam seine Frauen, ja, als die Krankheit stark geworden ist, so hat er seine Frauen darum gebittet, dass er in dem Haus von Aisha bleiben durfte, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer seinen Frauen stationär war, sag ich mal. Und so fragte er und bittete er seine Frauen darum, um Erlaubnis, dass sie ihm erlauben, dass er bei Aisha bleiben durfte, dass sie sich um ihn kümmert während seiner Krankheit. Ein weiterer Zustand ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam während seiner Krankheit, dass seine Krankheit so stark war, dass er beim Laufen schwer die Füße hoch bekommen hatte. Das heißt, Er hat die Füße sehr, sehr schwer hochgehoben, was dazu geführt hat, dass seine Füße Spuren auf dem Weg hinterlassen haben. So schwer hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gehabt zu gehen. Und dann stützte er sich auch, als er zum Hause von Aisha gegangen war, stützte er sich auf Al-Abbas radiallahu an und seinen Sohn und Fatima und Ali, der Vater von Hassan Hussein radiallahu anhuma. Und die Gerechtigkeit von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war hier ebenfalls, dass er nicht einfach selbst entschieden hat, ich gehe jetzt zu Aisha, sondern er hatte seine Frauen gefragt. Ja, er hatte seine Frauen gefragt, ob sie ihm Erlaubnis geben können. Und yani, sie haben das geliebt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geliebt hat. Und so haben sie ihm natürlich erlaubt, zu Aisha zu gehen. So sehen wir, welche Stufe und welchen Vorzug Aisha hat und welche Liebe der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber Aisha hatte.
هنا لابد أن ننبه لضبط المفاهيم، فهذا هو نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، أعظم الخلق وخليل الحق، يشتد عليه المرض لدرجة أنه لا يقوى أن يقف على قدميه. بعض الناس يعتقد أنه عندما يستقيم على أمر الله أنه يعيش الحياة الطيبة الخالية من الآفات. نقول إن الحياة الطيبة ليس معناها أن يسلم المرء من الابتلاءات، بالعكس يبتلى المرء على قدر دينه. فعندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي الناس أشد بلاء يا رسول الله، قال الأمثل، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي. فالمقصود بالحياة الطيبة هي حياة الإيمان، سعادة الإيمان، القلب العامر بالإيمان الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. فالمؤمن حقا إن جاءه ابتلاء صبر عليه، لأنه يعلم أنه تكريم وتشريف، فيه غفران للذنوب، فيه رفع للدرجات، فعندها يصبر ويحتسب، وهي دي الحياة الطيبة، أن تكون عند المصيبة صابرا محتسبا مسلما لأمر الله رب العالمين، أن تكون عند النعمة شاكرا. وهكذا إذا لا نخلط بين قضية الحياة الطيبة، والبعض يزعم أنه مثلا يجي فلان بدأ يصلي، يقول لك اديني بدأت اصلي وفيدك في الرزق، قلتم صلوا والتزموا تبقى. نقول ليس معنى انك استقمت ان تجيلك الدنيا، ليس هذا بشرط، بالعكس قد تسلب منك الدنيا رحمة بك ورفع لدرجاتك وحرصا عليك من الزلل او الفساد او الافساد. فليس العطاء تكريم، كما أن المنع ليس فيه إهانة. ولذا قال الله تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. نبتليك بالنعمة لتشكر، كما نبتليك بالضيق لتصبر. إذن لابد أن نفهم أن الحياة الطيبة في ظل الإيمان ليس معناها الخلو من الابتلاءات، بالعكس. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سيد الخلق، خليل الحق، ومع هذا كان من أكثر الخلق ابتلاء عليه الصلاة وأزكى التسليم. 13 سنة في مكة يؤذى ويبتلى. وطرد من بلده وهاجر إلى المدينة وغزوات ومعارك وقلق وأحزان وآلام. يوم أحد كسرت رباعياته ودخل المغفر في وجناته وسقط في الحفرة صلى الله عليه وسلم. يوم الأحزاب يحفر الأرض الخندق بنفسه مع أصحابه ويضع الحجرين على بطنه من شدة الجوع، ومع هذا وسيد الخلق وخليل الحق. إذن هذا هو رسول الله، حتى في مرضه يعلمنا عليه الصلاة وأزكى التسليم هذه المفاهيم الإيمانية، أن الحياة الطيبة هي عند النعمة أن تشكر، وعند المصيبة أن تصبر، وليس معنى حياة طيبة أن تسلم من الابتلاءات. نعم.
Liebe Geschwister, diesbezüglich gibt es eine Anmerkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der beste Mensch, der jemals diese Erde betreten hat, der jemals auf dieser Erde gegangen ist. Er ist der Imam der Gläubigen und der Imam der Propheten allesamt. Und dieser Mensch wurde so krank, sallallahu alaihi wasallam. Viele denken, dass wenn man auf dem Wege Allahs sich begibt, dass man anfängt zu beten, dass man anfängt zu praktizieren, dass man anfängt, sich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein gutes Leben geben wird, und er denkt, dass dieses gute Leben die Gabe der Dunya ist. Ja? Beispielsweise, dass jemand mehr Geld bekommt, dass er einen guten Job bekommt oder sonstiges. Und das ist ein falsches Verständnis von gutem Leben. Denn über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stärksten, diejenigen, die die stärksten Prüfungen bekommen, sind die Propheten, und dann stufenweise, ja. Je nachdem, wie groß dein Iman ist, wie groß dein Glaube ist, danach prüft dich Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der einen starken Iman hat, Allah subhanahu wa ta'ala prüft ihn mit einer starken Sache. Jemand, der weniger stark Glauben hat, so prüft ihn Allah mit weniger stärkeren Sachen. Und das Beispiel, das wir eben genannt haben, beispielsweise jemand fängt an zu beten und er wundert sich, dass ihm auf einmal die Dunya genommen wird. Einige Angelegenheiten der Dunya werden ihm genommen, und dann sagte er, warum, ich fange doch an zu beten und mich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern. So sagen wir, dieser Person, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, war der beste Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. Und der Barmherzigste unter allen Menschen. Und er ist derjenige, der die härtesten Prüfungen gehabt hat. Er ist derjenige, der 13 Jahre lang bekämpft worden ist von seinen eigenen, von seinem eigenen Volk, auf dem die Innereien eines Tieres gelegt worden ist, während er am Beten war. Derjenige, dessen Eckzahn kaputt gegangen ist an Uhud. Derjenige, der in das Loch gefallen ist, der fast umgebracht worden ist. Derjenige, der sich verstecken musste, damit er nicht von seinen eigenen Leuten umgebracht wird. Und dieser Mann, sallallahu alaihi wasallam, er ist derjenige, der den stärksten Iman hatte und wurde so hart geprüft. Und das ist eine Sache, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt. Das heißt, dass das gute Leben, das Leben dieses Diesseits, wenn das gut ist, heißt das nicht, dass du Dunya bekommst, sondern dass Allah subhanahu wa ta'ala dir vielleicht Dunya nimmt, aufgrund dessen, dass er dich in stufenweise erheben möchte oder dass er deine Sünden vergeben möchte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte oder zeigt uns, durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird uns hier auch gezeigt, dass das gute Leben nicht ein Leben von wenig Schmerz ist und wenig Leid ist, sondern dass der Iman in deinem Herzen ist, dass du an Allah subhanahu wa ta'ala glaubst, dass du die Liebe zu Allah hast, wenn du die Ibadah vollziehst, und dass du in allen Angelegenheiten, die dir im Leben passieren, dass du Allah siehst, denn wahrlich dies ist das gute Leben.
إذن نؤكد يا إخوة بارك الله فيكم أن المسلم في هذه الدنيا في دار ابتلاء، ولابد أن تعي معنى دار ابتلاء، دار اختبار، دار امتحان. العمر فيها قصير، فلابد أن تتخذه وسيلة للنجاة. مدام الدار ابتلاء إذن لا راحة فيها. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه، يا إمام متى الراحة؟ قال، عندما تضع إحدى قدميك في الجنة. يبقى الراحة يا إخوة في الجنة. الدنيا دار ابتلاء، فلابد أن توطن نفسك على هذا. Immer immer vom Kauri Lehitaala, man amila salihan, min zekerin, au unfe, wa mu'min, fala nuhiyennehu, hayatan, tayyibe, wala najziyennehum ajrahum bi ahsani ma kanu, ya'malun. Al-hayat tayyibe. Al-hayat tayyibe, هي الإيمان الصادق، حسن التوكل على الله عز وجل، الرضا بقضاء الله وقدره، والتسليم لقضاء الله وقدره. هذه الحياة الطيبة. فإن كنت من هؤلاء الذين حققوا الإيمان الصادق والعمل الصالح والرضا عن الله عز وجل والرضا بالله عز وجل، عند العطاء تشكر وعند المنع تصبر، فهذه الحياة الطيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو الإيمان، هذه الحياة الطيبة. الحياة الطيبة أن يحبك الله عز وجل، وإذا أحبك الله عز وجل أمر الملأ الأعلى أن يحبوك، فيحبك جبريل وتحبك الملائكة، ويوضع لك القبول في الأرض فيحبك الخلق من أهل الحق يحبونك. وهذه الحياة الطيبة، أخوة الإيمانية الصادقة، الحب بين الإخوة، هذه الحياة الطيبة. الحياة الطيبة إذا أحبك الله عز وجل يسر لك سبل الصلاح، فإذا بك لا تسعى إلا في الخير، فتؤدي الفرائض بحب، تجتهد في النوافل بحب. هذا معنى الحياة الطيبة، لأن الله أحبك. وإذا أحبك الله يسر لك السبل، فإن وجدت من نفسك إقبالا على الطاعات وحبا للطاعات فأبشر، فهذه الحياة الطيبة، لأنه بحب الله لك يسر لك السبل، لأنه القائل كما جاء على مائدة سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإن يسرت لليسرى فاعلم أن الله أحبك، تجد لا هم لك إلا طاعة ربك ومرضات خالقك والسعي في الخير، تصلح ولا تفسد. إذن دي علامة الحياة الطيبة. يبقى علامة الحياة الطيبة أن يحبك الله، فإن أحبك أمر الملأ الأعلى أن يحبوك، يوضع لك القبول في الأرض، توفق لكل خير، تجدك عند النعمة تشكر وعند البلية تصبر، هي دي الحياة الطيبة. نعم.
Liebe Geschwister, wir müssen uns auch im Klaren sein, dass wir hier in der Dunya in einer Stätte der Prüfung sind, ja? Und in einer Stätte der Prüfung, in dieser Stätte gibt es keine Ruhe. Imam Ahmad rahimahullah wurde gefragt, wann ist die Ruhe? So sagte er, wenn einer deiner Füße in das Paradies eintritt, erst dann ist die Ruhe. Und wir sollten diese Dunya dazu benutzen, dass sie ein Grund dafür ist, dass wir in dieses Paradies hinein gelangen. Das gute Leben, liebe Geschwister, ist der wahre Iman. Ist das Vertrauen auf Allah, ist die Zufriedenheit mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen mit einer Katastrophe prüft, so ist er geduldig. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden mit einer großen Gabe prüft, so ist er dankbar. So ist die Prüfung sowohl in der Gabe als auch in der Katastrophe. Wenn man nicht bei der Gabe dankbar ist, so ist es eine Fitna. Und genauso, wenn man auch nicht geduldig ist, bei der Katastrophe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt sinngemäß: Verwunderlich ist die Lage eines Mu'mins. Wenn er mit einer Katastrophe geprüft wird, so ist er geduldig so ist dieses gut für ihn. Und wenn er mit einer Gabe geprüft wird, so ist er dankbar, so ist es gut für ihn und dieses gebührt nur dem Mu'min. Und das gute Leben, lieber Bruder, ist, wenn Allah dich liebt. Und wann wissen wir, wann Allah subhanahu wa ta'ala uns liebt? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns liebt, dann befiehlt er Jibril alayhi salam uns zu lieben. Und dann befiehlt er die Himmelbewohner, dass sie uns lieben. Und dann wird Akzeptanz in die Erde geschrieben. Das heißt, du hast die Liebe zwischen deinen Brüdern, von den rechtschaffenden Brüdern. Und das ist die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala. Das, wenn Allah dich liebt. Wenn Allah dich liebt, dann macht er dir die Taten leicht. Die Taten zur Anbetung fallen dir leicht. Die Pflichten fallen dir leicht. Die Sunnan fallen dir leicht. Und du machst sie mit Liebe. Wenn du diese mit Liebe machst, so wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt. Das ist die Waage, mit der wir unsere Taten wiegen sollen. Mache ich die Ibadah mit Liebe oder mache ich sie nur, weil sie zur Gewohnheit geworden sind? So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer aber gibt und gottesfürchtig ist und wahrhaftig dabei, so werden wir ihn die guten Wege leiten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala leitet dich die guten Wege, wenn du den wahren Iman praktizierst, wenn du das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala hast, wenn du die Zufriedenheit mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala hast, und das ist das Verständnis eines guten Lebens.
من علامات الحياة الطيبة يا إخوة أن تصر بالطاعة وأن تسوءك المعصية، ودي علامة مهمة أوي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صرته حسنته وسأته سيئته فذلك المؤمن. علامة الإيمان الصادق إنك لما تكون بعمل صالح بتبقى سعيد وفرحان، تأتي الأعمال الطيبة وانت سعيد وفرحان، لما يكون في معصية تحزن يضيق صدرك ولا تفرح بالمعصية. فإن كنت ما زلت تفرح بالمعصية فراجع إيمانك، فإن من علامة الإيمان أن يصر الإنسان بالحسنة وأن تسوءه السيئة، علامة مقياس للإيمان. لذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقبل على الطاعات بحب عجيب، وهو القائل: جعلت قرة عيني في الصلاة. فهل نحن كذلك؟ هل في الطاعة في الصلاة نجد قرة العين، نجد الفرحة الحقيقية، نجد السعادة التي تملأ قلوبنا، أم لا؟ لابد أن نقف مع هذه المقاييس الإيمانية التي من خلالها يعرف المرء قدره عند ربي عز وجل. طيب، لما الإنسان يقع في تقصير أو مخالفة، حالك إيه؟ هل تحزن أم لا تبالي؟ إن كنت تحزن فأنت مؤمن، وإن كنت لا تبالي بالمعاصي ولا التقصير فلابد أن تراجع نفسك في قضية إيمانك وكمال الإيمان.
Liebe Geschwister, das gute Leben, das definiert man, wenn man glücklich bei der Anbetung ist, so findet das Herz Glückseligkeit. Und wenn man eine Sünde macht, so trauert man. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über ihn wird sinngemäß überliefert: wem seine guten Taten freuen und wem seine schlechten Taten eine enge Brust geben oder beziehungsweise Trauer geben, das ist der Iman. Und das ist die Lage, die wir sehen bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist derjenige, dessen Füße angeschwollen sind im Stehen in der Nacht beim Beten. Und er ist derjenige, der sagte, das Höchste der Gefühle ist, wenn ich bete. So müssen wir unsere Lage betrachten. Lieben wir es, wenn wir beten, oder tun wir dieses nur, weil es zur Gewohnheit geworden ist? Und wie ist unser Zustand, wenn wir eine Sünde machen? Wenn wir eine Sünde machen, sind wir in einem traurigen Zustand, in einem Zustand der engen Brust und einem Zustand, der sich selber in dem Moment nicht mag, oder sind wir in einem Zustand, der für ihn nicht weiter schlimm ist, ob er diese Sünde gemacht hat oder nicht? Denn das ist die Waage, mit der man wirklich seinen Iman misst. Und derjenige, der sich nicht schlecht fühlt bei einer Sünde, derjenige soll seinen Iman wiederholen und soll Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Iman nochmal neu gibt. Denn es gibt hier in dieser Angelegenheit klare Defizite.
إذن اشتد المرض على النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أن رجليه كانت تخطان في الأرض، لا يقوى أن يقف على رجليه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وجاء يستند على العباس عم النبي وعلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في شدة وجعه: هريقوا علي من 7 قرب لعلي أعهد إلى الناس. وفي رواية: من آبار شتى. 7 قرب، قال العلماء هذا العدد هو 7 قرب للتبرك كما قال الخطابي، لأن هذا العدد له أسرار عجيبة. السماوات 7، الأراضين 7، أيام الأسبوع 7، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عجيب هذا الرقم. وفي مرض النبي: هريق علي من 7 قرب، عدد 7. فقال العلماء: هذا الرقم لعله له سر عند الله رب العالمين، لذا كان هذا من التبرك. حتى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. أمر عجيب الرقم 7. تزرعون 7 سنين دأبة، الرقم 7 ده مع القرآن والسنة له حال. لذا قال النبي: هريقوا علي من 7 قرب، أي صبوا علي ماء من 7 قرب. القربة هي إناء من الجلد يصنع من جلد الماعز، وكان يستخدم للسقاء، يعني تحط فيه الماء للشرب. فطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن يأتوا له ب7 قرب، أي ماء من أبار شتى. قال العلماء في قوله من أبار شتى: لعله للتداوي، لأنه قال: لعلي أعهد إلى الناس، أي لعلي يخف عني المرض وتذهب عني الحمى فأقوم وأخرج إلى الناس لأوصي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا قال بعض العلماء أن كان هذا للاستشفاء. ماء الأبار يا إخوة، الماء الجوفي، وذلك في أماكن كثيرة في بلاد الإسلام بتجد بعض الآبار يستشفي بها الناس من كثير من العيوب والأمراض كالأمراض الجلدية وما شابه ذلك، وعلاج الحمى أيضا بالماء. والنبي كان قد اشتدت عليه الحمى، الحمى أي ارتفاع درجة الحرارة بشكل عجيب، فطلب عليه الصلاة والسلام التسليم أن يصب عليه 7 قرب من أبار متفرقة من باب التداوي والاستشفاء. ولذلك حتى لما تقرأ القرآن مع قصة نبي الله أيوب وشدة المرض، بعد أن سأل ربه جل جلاله: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كان الدواء في إيه؟ أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، اضرب الأرض فقط، بئر ماء اغتسل واشرب. كان الشفاء بأمر الله رب العالمين. فده أمر يلفت النظر لقضية الاستشفاء بالمياه الجوفية، خاصة مياه الأبار، مياه العيون. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب أن يصب على رأسه من شدة الحمى والوجع من 7 أبار متفرقة 7 قرب، لعله أن يخرج إلى الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
Liebe Geschwister, ein weiterer Zustand, nachdem wir eben genannt haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich auf seine Familienangehörigen gestützt hat und dass er seine Füße kaum hochheben konnte beim Laufen, so wird von Ali radiallahu anhu überliefert, dass Aisha radiallahu anha sagte: Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Schüttet über mich Wasser von 7 Ledertaschen, ja, das sind Ledertaschen, mit denen man früher getrunken hat, von 7 verschiedenen Quellen. Vielleicht kann ich zu den Leuten gehen, um sie, yani, um ihnen noch Ratschläge zu geben. Und die Zahl 7, die Gelehrten sagen, dass diese Zahl aufgrund von Segen genannt worden ist. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hat 7 Himmel erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Wochentage 7 Tage, er hat die Wochentage 7 gemacht. Er hat in dem Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 Leute, die unter dem Schatten des Throns Allah subhanahu wa ta'ala sind. Wenn man einen Teller waschen möchte, aus dem der Hund getrunken hat, so sind das auch 7 Male. Von dem einen Mal ist mit dem Sand. Und hier die Anmerkung, dass die Heilung in vielen Angelegenheiten bezüglich der Quellwasser sind. Der Quellwasser, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte hier aus 7 verschiedenen Quellen, und die Gelehrten entnehmen daraus, dass dieses aufgrund von Heilung genannt worden ist. Yani der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dadurch eine gewisse Art von Heilung gebraucht, aufgrund dessen, dass er ebenfalls auch sehr, sehr starkes Fieber hatte in seiner Krankheit. Und diese Art von Heilung sehen wir ebenfalls in der Geschichte von dem Propheten Ayyub alayhi salam, nachdem er Allah subhanahu wa ta'ala gefragt hat, die Krankheit hat mich befallen und du bist der Barmherzigste. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala, schlag auf den Boden, dort wird eine Quelle sein und in der findest du zu trinken und Heilung. So sehen wir, dass hier darauf hingewiesen wird, dass Quellwasser ebenfalls ein Grund dafür sein kann, dass Allah subhanahu wa ta'ala Heilung über einen ergehen lassen kann.
يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر أي من شدة ما به من ألم ووجع وحمى كان يعصب رأسه يعني يربط رأسه صلى الله عليه وسلم من شدة الألم قال فقعد على المنبر أي قعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل صد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله عنه انظر إلى الوفاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم البشرية أرقى معاني الوفاء الصديق رضي الله عنه وارضاه الذي أنفق كل ما يملك لخدمة الدين الصديق الذي قدم نفسه فداء للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم الهجرة كان الصديق يمشي طرة أمام رسول الله ثم يمشي طرة خلف رسول الله ثم يمشي طرة عن يمينه ثم يمشي طرة عن شماله فتعجب النبي وسأله لماذا تفعل هذا يا أبا بكر قال يا رسول الله إذا تذكرت الرصد جئت أمامك خشية أن يأتيك أحد من الأمام فإن ظننت أن من الخلف جئت خلفك فأنا إن مت مات رجل واحد أما أنت ضاعت الدعوة يا رسول الله انظر إلى هذا الحب حب عجيب خوة عجيبة جاء بماله كله وضعه في حجر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ولما سأله النبي ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله فهل ترى يضيع هذا العمل هل ترى لا يكرم هذا الإنسان الذي كان نصيرا لهذا الدين الذي جمعته بالنبي أعظم أخوة في التاريخ أبدا يا إخوة النبي يعلمنا الوفاء أليس هو صلى الله عليه وسلم الذي قال لأحد أصحابه يوما عندما كان في مجلس فمر بالمجلس رجل فقام أحد الجالسين يقول: يا رسول الله، إني أحب هذا في الله. قال له النبي: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: اذهب فأعلم، أخبره أنك تحبه. فتبعه وقال له: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. انظروا إلى هذا الجمال من محاسن التشريع، دين عظيم يدعو للأخوة الصادقة والحب الصادق. الصديق كان نعم الأخ لرسول الله، فإذا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مرض موته يعلمنا معنى الوفاء، فيقعد على منبره ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر. أمن يعني صاحب فضل. الله أكبر. يا رسول الله، الفضل من الله ثم منك، فوالله لولا الله عز وجل ثم أنت يا رسول الله ما عرفنا الطريق إلى ربنا جل جلاله. ولكنه الوفاء، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعلمنا النبي هذا الأدب، يعلمنا أن من أسدى إلينا معروفا أن نكافئه وأن نشكره وأن ندعو له وأن نحفظه. هذا هو رسولنا الأمين، يقول: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر. قدم النفس والمال من أجل الإسلام ومن أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبي بكر ابن أبي قحافة: ولو كنت متخذا من الناس خليلا، لأن النبي خليل الرحمن، والخل أعلى المراتب، ولذلك لا يجوز أن يشرك في ذلك في قلبي مع الله أحد. لذا قال: ولو كنت متخذا من الناس خليلا، لو كان لي أن أتخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام، أخوة الدين أفضل. صد عني كل خوخة، الخوخة هي الفتحة يعني الباب، كل خوخة تسد عليه، أي في المسجد كان في أبواب متعددة في مسجد النبي، اغلقوا هذه الأبواب، إلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الباب الذي يدخل منه أبو بكر لا يغلق. الله أكبر، تكريم عجيب. هذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه منزلته من رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنبينا يعلمنا كيف يكون الوفاء.
Liebe Geschwister, Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Krankheit ging er mit einem Tuch auf seinem Kopf, weil yani durch die Stärke und Intensität der Krankheit hat er sich ein Tuch auf den Kopf gebunden und ging dann auf die Minbar und hat dort Platz genommen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Keiner von den Leuten ist näher gestellt bezüglich Vermögen und eigener Nafs außer Abu Bakr ibn Quhafa. Ja? Und ich hätte ihn mir als Khalil genommen. Und ich muss dieses Wort jetzt benutzen, denn das Wort Khalil ist in der arabischen Sprache das Höchste, was einer haben kann, wenn er jemanden liebt. Ja? Wenn er jemanden als höchste Person oder höchste jemand genommen hätte, den er geliebt hätte, so hätte er Abu Bakr radiallahu anhu geliebt. Jedoch hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala am meisten geliebt. Und er sagte danach: Aber die Brüderschaft des Islams ist besser. Und danach sagte er: schließt alle Türen außer die Tür von Abu Bakr radiallahu anhu. Das heißt, die Sahaba sind von mehreren Türen in die Moschee von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hineingegangen und die Tür von Abu Bakr sollte nicht geschlossen werden. Und dieses hat Gründe, liebe Geschwister, denn Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu arda ist derjenige, der sein ganzes Geld auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala gespendet hat, und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt hat, und was hast du für deine Familie hinterlassen, so sagte er, ich habe ihnen Allah und seinen Gesandten hinterlassen. Das war der Iman von Abu Bakr radiallahu an. Er ist derjenige, der ebenfalls geweint hat, als sein Vater den Islam angenommen hätte, und hat gesagt, hätte dein Onkel den Islam angenommen, so wäre es mir lieber. Er hat die eigene Familie gegenüber der Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorangestellt. Er ist derjenige, der als er gereist ist mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der vor ihm gelaufen ist, dann hinter ihm gelaufen ist, dann rechts von ihm, dann links von ihm. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragt ihn, warum tust du das, ja Abu Bakr as-Siddiq? So sagte er, wenn ich denke, dass dich von vorne etwas treffen könnte, so bin ich vor dich gegangen. Wenn ich daran denke, dass dich von hinten jemand treffen könnte, so bin ich hinter dich gegangen. Und genauso von rechts und von links. Wenn ich sterbe, ist es nur irgendein Mann, der stirbt. Aber wenn du stirbst, so stirbt die Dawah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist derjenige, der sein ganzes, sein Leben für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgegeben hätte, sein ganzes Vermögen auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt uns hier die Loyalität, ja, dass diese Angelegenheiten nicht vergessen werden und dass Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen seine Stellung gibt, die auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala sich abmühen. Und wer nicht den Leuten dankt, so hat er Allah subhanahu wa ta'ala nicht gedankt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt uns ebenfalls, wenn man seinen Bruder liebt, dass man ihm das sagen sollte. Einmal kam jemand zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte, O Gesandter Allahs, ich liebe den und den. So sagte er, hast du es ihm gesagt? So sagte dieser Sahabi, nein, ich habe es nicht gesagt. So ging er zu dem Sahabi und hat das gesagt, und so sagte der Sahabi, möge dich Allah lieben, für den du mich geliebt hast. Und das ist die Schönheit des Islams und die Schönheit der Bruderschaft oder der Brüderschaft des Islams, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns zeigte. Und den Vorzug, den wir daraus nehmen, ist die Loyalität, und dass die Taten, die ein Mensch auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala macht, dass diese niemals vergehen werden.
تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن لها قال مر أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف أسيف أي كثير البكاء لا يستطيع أن يقوم مقامك أو يقف في الإمام مقامك يبكي لا يستطيع قيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي بالناس أي لا تراجعنني مر أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى رضي الله عنه أرضاه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة أي زال عنه بعض المرض فخرج يهادي بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع الله أكبر أي يستند على رجلين من شدة المرض رجلاه تخطان أي لا يقوى أن يقف على قدميه بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم قالت فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانك لا ترجع كما أنت ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه قيل للأعمش رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسه نعم خرجه البخاري ومسلم أي أن الصديق كان يصلي إماما بالمسلمين شعر النبي أثناء الصلاة بخفة أي بشيء من الراحة فخرج من بيته فرآه الصديق. لماذا؟ لأن موقف الإمام في مسجد النبي كان حجرة عائشة، إذا خرج النبي يراه الإمام والصف الأول أمامهم، فأبو بكر الآن يصلي، النبي خارج رآه، فأراد أن يتأخر، أن يرجع للصف الأول حتى يصلي النبي. النبي أومأ له، يعني كما أنت، كما أنت في مقامك. خرج النبي، راح جاء على يمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فكان النبي يصلي، لأن هو الإمام النبي مش أبو بكر، انتبه، لأن كان في الركعة الأولى لسه بدء الصلاة، فالنبي جاء على يمين أبو بكر، كبر النبي، بدأ يقرأ، فرغ، الله أكبر، يركع، أبو بكر يقول ورا منه الله أكبر، المسلمون يكبرون بتكبير أبو بكر، اللي أنت الآن تراه ما يسمى بالتبليغ أثناء الصلاة، في بعض المساجد الإمام يصلي وهناك من يبلغ خلف منه بالميكروفون، فيقول الإمام الله أكبر، يقول الصديق الله أكبر، فيقول المأمومون الله أكبر. إذا من الإمام؟ النبي. والصديق يبلغ عن الإمام، والمأمومون يقتدون بالنبي. أنت حاجة؟
نعم.
إذن قال العلماء، وهذا في حق الإمام الراتب، إن أدرك في الركعة الأولى قبل الركوع فله أن يتقدم، واللي بيصلي مقامه يتأخر أو يقف عن يمينه، ويأتم بمن؟ بالإمام الراتب. انظر إلى منزلة الإمام يا إخوة التي يتهاون بها الناس في دنيا الناس. الإمام الراتب له قدر، له منزلة، ينتظر للصلاة، وإن جاء متأخرا ولسه في بداية الصلاة ولم يركع الإمام يتقدم. طبعا إن طبقنا هذه الأحكام تبقى فتنة عند الناس. هذا هو الدين، وهذه الأحكام. العلم يا إخوة، العلم عزيز، لا بد أن نتعلم ديننا. فهذا هو النبي يخرج، يريد الصديق أن يتأخر في الصلاة. نعم في الصلاة. وهذا ينطبق أيضا على خطيب الجمعة، إذا تأخر الخطيب قليلا وبعد كده أهل المسألة حد يطلع يخطب، صعد المنبر لقيت الخطيب جه، انزل انزل، هذا إمام راتب، هذا خطيب الجمعة، أنت بتسد ثغر، ما تقولش بقى نسمع أن أنا برضو بخطب زي، يعني انزل انزل يا ولد، الله يصلح حالك، انزل، ده الخطيب ده إمام المسجد، انزل على طول، وعلى الخطيب أن يتقدم ويصعد وينزله، انتبت يعني. أحكام يا إخوة، النبي علمنا هذه الأحكام حتى في مرض موته عليه الصلاة وأزكى التسليم. وشوف أدب الصديق يا إخوة، شوف جمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أدب، لكل مقام مقال ولكل ذي مقام مقام وشغلان، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، دي أحكام، أداب وقيم وتربية، ديننا دين أدب مش دين هوى أبدا، مش دين حظوظ نفس أبدا، دين أحكام، دين كله محاسن. النبي خرج الآن، هو الصديق بيصلي، يرجع، أيوة يرجع، ولكن أشار له مكانك، خلاص الأدب نمتثل، ظل مكانه، فلما جه النبي يقف بجواره، خلاص أنا ما أقدرش بقى، أنت اللي تصلي، أنا ورا منك. فكان يكبر النبي، فيكبر الصديق بتكبير النبي، ويكبر الناس بتكبير أبي بكر رضي الله عنه. نعم
شيخنا، بس سؤال للتوضيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستند على رجلين أول ما خرج؟
جلس،
يعني أول ما هو خرج جلس،
جلس بجوار الصديق.
نعم، وهو قبل ذلك كان يستند لرجل، يعني
على رجل، ما يقدرش يمشي.
نعم. وجلس على اليمين،
على اليمين الصديق على الشمال،
ومع ذلك كان هو الإمام،
هو الإمام.
مع أنه يعني في العادة نحن معتقدين الإمام يكون على الشمال.
لا لا لا، الصديق على الشمال.
أنا أوكي. ليبي جشفستا، عائشة رضي الله عنها وأرضاها berichtet über den Propheten Muhammad
sallallahu alaihi wa sallam.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat befehligt, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda, dass er das Gebet vorbetet. Und zwar war er in dem Zimmer von Aisha radiallahu anha arda, und es wurde zum Adhan gerufen, zum Gebet gerufen. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, befehlt Abu Bakr vorzubeten. So sagten sie, yani, in der sinngemäßen Übersetzung, er ist ein Mann, der viel weint. Yani, mit anderen Worten, er wird die Imama nicht so machen, wie du sie machst, o Gesandter Allahs. So sagte er, befehlt Abu Bakr dieses zu tun, so widersprachen sie ihm noch einmal, und dann sagte er es ein drittes Mal, und er deutete darauf hin, dass man ihm in dieser Sache nicht widersprechen sollte. Und dann hat Abu Bakr radiallahu anhu arda zum Gebet, yani, er hat das Gebet geleitet, und sie waren in der ersten Rak'a. Und als dieses geschah, hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Leichtigkeit gespürt. Yani, er hatte gespürt, dass er ein Bedürfnis hatte, aufzustehen und danach zu sehen. Und wir müssen vorstellen, wenn das Zimmer von Aisha ist, wie der Sheikh Hafidhullah das eben gezeigt hat, man kommt aus dem Zimmer von Aisha raus, und hier ist der Imam. Das heißt, derjenige, der Imam ist, er sieht den Propheten, wie er aus diesem Zimmer rausgekommen ist. Abu Bakr as-Siddiq war in der, yani, war in der Position des Imams und sah den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er rauskommt und sich auf zwei Männer gestützt hatte.
شيخنا
كان يستجد إلى رجلان ولا
عمودان؟ رجلين جلس بقى خلاص بس طلع جلس.
نعم.
على الأرض جلس.
ولكن إلى أن وصل لأبو بكر.
يستند على رجلين. بعد كده جلس وهم بقى دخلوا الصف.
يعني مع الرجلين راجل كده.
صح، اثنين صحابة.
اثنين
من الصحابة. Sahabi, yani.
So stützte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich auf zwei Männer, weil er selbst nicht laufen konnte, sallallahu alaihi wasallam. Und dann ging er zu Abu Bakr. Und als Abu Bakr dieses gesehen hatte, so wollte er einen Schritt zurückgehen, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn davon abgehalten. Aber er hat sich links von ihm gestellt. Und somit hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder die Imama übernommen. So, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jetzt aber Allahu Akbar gerufen hatte, so hat Abu Bakr dieses laut nachgerufen, da die Stimme des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beeinträchtigt war. Und das ist genau das, was wir heute beispielsweise in Makkah sehen, damit das heißt, der Überbringer, das ist ein Überbringer, derjenige, der den Leuten sagt, zu denen die Stimme nicht reicht, dass er laut sagt, Allahu Akbar, damit die Leute dieses wissen. So sagte Abu Bakr radiallahu anhu dann Allahu Akbar. Und das ist eine Sache, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beibringt, auch in der Krankheit, yani in der Krankheit, in der er gestorben ist, zeigt er uns Rechtsurteile dieser Religion. Und wir sehen hier, dass der Imam eine sehr, sehr große Stellung hat. Der Imam, der eine Moschee führt, hat eine sehr, sehr große Stellung. Wenn beispielsweise der Imam zur ersten Rak'a nicht kommt, ja, man sollte erstmal auf ihn warten. Wenn er nicht kommt, dann betet einer vor, der die Eigenschaften hat, die jemand haben sollte, der vorbetet. Wenn aber der Imam wieder zurückkommt, auch in der ersten Rak'a, wenn in der ersten Rak'a der Imam zurückkommt, so geht derjenige zurück, ja, und der Imam übernimmt seinen Platz und führt das Gebet. Im Fall von Abu Bakr, er war an seinem Platz geblieben, nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich links von ihm gestellt, aufgrund der großartigen Stellung dieses edlen Sahabi. Wenn wir dieses Beispiel jetzt in unseren Moscheen praktizieren würden, ja, wir würden eine große Fitna haben, ja, keiner wäre mit diesem Rechtsurteil zufrieden, obwohl es die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Wie gesagt, das zeigt die Stufe des Imams und welchen Rang er hat in der Religion. Ebenfalls, wenn der Khatib, derjenige, der die Freitagspredigt hält, normalerweise als Imam, wenn er nicht kommt und jemand geht auf die Minbar und möchte die Khutba machen, so sieht er denjenigen, der eigentlich immer die Khutba macht, so muss er runtergehen und den Imam wieder hochlassen, weil der Imam, wie gesagt, eine sehr großartige Stellung hat. Und das ist das, was wir hier bei den Sahaba sehen, ja, eine großartige Qualität an Benehmen, die sie vorweisen. Und so zeigt uns der Prophet Muhammad SAW, dass diese Religion die Religion des Benehmens ist und dass wir den Leuten, die Wissen haben und die Leute, die eine gewisse Verantwortung tragen, dass wir ihre Stellung geben. Nein.
من الأحكام التي نستفيدها من هذا الحديث أن الإمام إذا بدأ الصلاة قائما ثم جاء الطارئ أثناء الصلاة فجلس الناس يصلون قياما وده اللي حصل في المشهد ده اللي بدأ الصلاة هو أبو بكر الصديق إمام قائم لا عذر النبي دخل أثناء الصلاة فجلس لمرضه فأكمل الناس قياما كما هم وده اللي قاله النبي طب إذا بدأ الإمام الصلاة قاعدا وجب على المأمون أن يصلوا قعودا وده اللي قاله سيدنا النبي نصا قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا يبقى الإمام الراتب إن كان مريضا لعجز أو لمرض وتقدم يصلي من جلوس بداية الصلاة كلنا نصلي من جلوس إنما لو بدأ الصلاة من قيام ثم أثناء الصلاة تعب فجلس نكمل من قيام هذا حكم مهم أو نتعلمه من خلال هذا المشهد الإيماني في مرض النبي كذلك من ضمن الأحكام اللي بنتعلمها إن في هذا الحديث وأمر النبي للصديق أن يصلي بالمؤمنين وكذلك الحديث الذي سبق وجلوس النبي على المنبر وبيان منزلة أبي بكر الصديق قال هذا عند موته عليه الصلاة وأزكى التسليم إشارة أن أحق الناس بخلافة الأمة بعد رسول الله هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما تولى الصديق الخلافة قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا أي أن النبي رضيه أن يكون إماما لنا في الدين ويصلي بنا في مرض النبي إماما أفلا نرضاه لإمامة الدنيا وحكم الدنيا وهذا فقه علي فالصديق هذه كلها إشارات قبل موت النبي حتى تجتمع الأمة على الخليفة الراشد أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نعم
Liebe Geschwister, ein weiterer Aspekt, den wir hier nennen sollten, ist, dass wenn der Imam zuerst, also wenn derjenige, der vorbetet, im Stehen beginnt, und das ist genau das, was hier passiert ist, Abu Bakr radiallahu anh, hat im Stehen angefangen zu beten, und dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazugekommen, er konnte nicht stehen, sallallahu alaihi wasallam, er hat sich gesetzt, aber die Sahaba sind alle stehen geblieben, ja, wir nehmen daraus den Vorzug, oder wir nehmen daraus die Information, dass wenn derjenige, der vorbetet, derjenige, der anfängt vorzubeten, im Stehen betet, und danach der Imam, der richtige Imam kommt und im Sitzen betet, so müssen alle stehen, weil angefangen wurde das Gebet im Stehen. Kommt aber der Imam Ratib, das heißt derjenige, der die Moschee leitet, derjenige, der dafür zuständig ist, wenn er aber im Sitzen beginnt zu beten, so müssen ebenfalls alle, also so müssen auch alle im Gebet sitzen. Und die zwei Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die wir eben genannt haben, ja, dass Abu Bakr radiallahu anh vorbeten soll und dass Abu Bakr radiallahu anh diese Stellung bekommen hat, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf dem Minbar gesessen hat. Dies sind ganz, ganz klare Indizien auf die Stellung des auf die Stellung von Abu Bakr radiallahu anh und dass er das meiste Anrecht darauf hat, dass er der Khalifa, dass er der Nachkomme des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist und der Befehlshaber der Muslime ist, so wie Ali radiallahu anhu ardah sagte, er sallallahu alaihi wasallam war damit zufrieden, dass er unser Imam in Angelegenheiten der Religion ist. Wie sollen wir dann nicht zufrieden sein, dass er unser Imam ist in den Angelegenheiten der Dunya? Yani der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war damit zufrieden, dass er der Führer der Gläubigen war in der Angelegenheit der Religion. Wie sollen die Leute das dann ablehnen, dass er der Führer ist in der Angelegenheit der Dunya?
كم بقي على النداء؟ الأذان.
Wie lange
noch? 10 Dakika. 10 Dakika? Alhamdulillah. 10 Dakika. Alhamdulillah. نواصل في العشر دقائق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاثة أيام، من شدة المرض صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يخرج من حجرته. فلك أن تتخيل مدى شدة المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما نؤكده، أنه ليس معنى الحياة الطيبة أن تكون خاليا من الابتلاءات. فهذا خليل الله عز وجل وسيد الخلق، انظر إلى ابتلائه وشدة مرضه، أنه لا يقوى أن يقف على رجليه، لا يقوى أن يخرج ليصلي بالناس عليه ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم. فالحياة الطيبة كما ذكرت لك، عند النعمة تشكر وعند البلية تصبر، ولا بد من ابتلاء لأنها حياة دنيا. قال: فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم. الآن الصديق يذهب ليصلي إماما كما أمره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه. طبعا حجرات النبي أبوابها على المسجد، وكان لها زي الستائر كده، حجاب يعني بدل الباب، ففي حجاب يعني ساتر يستر. فالنبي رفع الستار أو الحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلوات رب وتسليمات، وانتبه يا إخوة، إن الذين وصفوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال بعض الصحابة: نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان، أي في ليلة البدر، يعني يوم 15 والقمر مكتمل، ونظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجه رسول الله أجمل من القمر صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذلك كان أصحاب رسول الله لا يستطيع أحدهم أن يرفع بصره في وجه النبي من شدة جمال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا يستطيع أحد أن يدقق النظر في وجه رسول الله من شدة جماله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لدرجة أن الأعرابي يوما أراد أن يدقق النظر في وجه النبي، فلما نظر إلى وجه رسول الله ورأى شدة جمال النبي والبهاء الذي يكسوه والوقار الذي عليه، ارتعدت فرائصه، ارتجف. فقال له النبي مهونا عليه: يا أعرابي، هون على نفسك، فأنا لست ملكا، ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة بأبي وأمي وروحي صلوات ربي وتسليمات عليه. تواضع عجيب. إذن لك أن تتخيل المشهد عندما يرفع الحجاب وينظر إليه أصحابه وهم يصلون بهذا الجمال وهذا البهاء صلوات ربي وتسليمات عليه. الصحابة يا إخوة اكتحلت أعينهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فاللهم لا تحرمنا يا رب أن نرى نبينا في الفردوس الأعلى، فقد آمنا به واتبعناه ولم نرى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إني اشتقت إلى أحبابي فأنتم أحبابه، بنص كلام النبي لما ذهب النبي إلى البقيع، قال: إني اشتقت إلى أحبابي. قال أصحابه: أولسنا أحباب؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم منزلتكم عالية أوي، أنتم لكم الصحبة، في برضو ناس هيجوا لهم منزلة عالية أوي وأخصهم بحاجة وهي الحب، أحبابي. قالوا: فمن أحبابك إذن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. الله أكبر، أمنا بالنبي ولم نرى النبي، فلله الحمد والمنة أن أصبحنا من أحبابه عليه الصلاة وأزكى التسليم باتباعنا له ولم نرى. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على ذلك حتى الممات، اللهم أمين. فإن الفتنة لا تؤمن على الأحياء، نسأل الله الثبات. ولذا كان من دعائه عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أخي إياك أن تغتر بما أنت عليه اليوم، وعليك دائما وأبدا أن تسأل ربك التثبيت، لأن الفتنة لا تؤمن على الأحياء، كما قال رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يا ما إخوة، ناس ضاعوا، وفي الغرب هنا ضاعوا بلعاعة من الدنيا لا قيمة لها، فإن لله وإنا إليه راجعون. فاسأل ربك دائما أن يثبت قلبك على الإيمان، وأن يحسن خاتمتك، لأن الفتنة لا تؤمن على الأحياء. كان من دعائه عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إني اشتقت إلى أحبابي. من أحبابك يا رسول الله؟ قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قالوا: فكيف تعرفهم يا رسول الله وأنت لم ترهم؟ قال: إن أمتي تحشر غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وهذا من قول أبي هريرة، أي الزيادة. الغرة بياض على الجبين، والتحجيل بياض على الأطراف من كثرة الوضوء. إذا تارك الصلاة كيف يعرفه النبي؟ تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام، فانتبهوا لهذا جيدا. فالنبي كشف الآن الحجاب، رفع الحجاب عن حجرته صلى الله عليه وسلم، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. حين وضح لنا، فأومأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات عليه الصلاة والسلام. ما رأيناه بعد حتى مات، ما خرج من حجرته حتى مات عليه الصلاة وأزكى التسليم، من شدة الألم ومن شدة الوجع. وأرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء. هنبدأ نواصل مع اللحظات الأخيرة في حياة النبي. مرض النبي، كيف اشتد المرض؟ ما هي وصايا النبي قبل موته؟ هل هناك وصايا؟ نعم. بماذا وصى؟ ماذا قال؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة. انتظرون إن قدر بقاء وكان اللقاء إن شاء الله تعالى عقب رمضان، إن أحيانا الله تعالى. فنحن في هذه الأيام نستقبل شهر الصيام، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
Liebe Geschwister, Anas ibn Malik berichtet über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass er 3 Tage nicht aus dem Zimmer von Aisha radiallahu anha rausgekommen ist. Das heißt, er hatte so eine starke, solche starke Beschwerden, dass er 3 Tage überhaupt gar nicht rausgehen konnte aus diesem Zimmer. Und das ist das, was wir sagen, dass das gute Leben nicht bedeutet, dass man keine Krankheiten oder kein Leiden oder sonstiges erlebt, sondern dass Allah subhanahu wa ta'ala den Iman im Herzen stärkt. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach diesen 3 Tagen wieder aus dem Zimmer herausgehen wollte, und wir müssen uns vorstellen, die Zimmer von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren yani mit einem Vorhang zugedeckt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm den Vorhang ab, so sah man sein Gesicht dadurch. Und yani, einige Sahaba haben das Gesicht des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so beschrieben. Yani einer sagte, ich habe an einem Tag, yani das war der 15. Tag des Mondes, yani im Mondkalender, da wo der Vollmond ist, er hat sich den Vollmond angeschaut, so wie er yani in vollem Lichte prahlt. Und dann schaute ich auf das Gesicht des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, so sah ich, dass das Gesicht des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam um Längen schöner war als dieser Mond. Und genauso yani berichten die Sahaba, dass keiner wirklich lange in das Gesicht des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen konnte aufgrund der Schönheit. Keiner konnte die richtigen Details seines Gesichtes auffassen. Ebenfalls ein Wüstenaraber, als er mal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, er hat versucht, detailliert in das Gesicht des Gesandten zu schauen und er hat angefangen zu zittern, yani weil er es nicht geschafft hat, dieses Gesicht lange anzuschauen. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, verwundere dich nicht oder beruhige dich, ich bin nur, yani, ich bin kein König oder sonstiges, kein
lastu malikan ana ibn imra'a kanat ta'kul al-qadid fi al-qadid al-lahm al-jaf.
Ich bin kein Engel, jedoch bin ich der Sohn einer Frau, die das trockene Fleisch in Mekka gegessen hat. Yani, das ist die Bescheidenheit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, das ist die Stellung, die die Sahaba diesen Gesandten gegeben haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihnen hat er ihre Stellung gegeben. Aber denjenigen, die an den Gesandten sallallahu alaihi wasallam glauben und die ihn nicht gesehen haben, die haben ebenfalls eine erhöhte Stellung bei dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über ihn wird überliefert, dass er sagte, ich sehne mich nach meinen Lieblingen. So sagten die Sahaba, yani, o Gesandter Allah, sind wir nicht deine Lieblinge? So sagte er, ihr seid meine Gefährten. Und die Stellung der Gefährten, yani, das ist eine Stellung, die keiner nach den Gefährten, Ridwanullahi alayhim, erreichen kann. Aber so sagte er, ihr seid meine Gefährten. Jedoch sind meine Lieblinge diejenigen, die an mich glauben und die mich nicht gesehen haben. So sagen sie, wie wirst du sie, Yawm al-Qiyamah, erkennen? So sagte er, an yani, dem Zeichen des Sujudes und an den Zeichen des Wudus. Yani, diese Zeichen werden erkennbar sein. Und wie wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam denjenigen erkennen, der nicht gebetet hat, der ständig das Gebet unterlassen hat? Und so sollte, yani, wir fragen Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns unter denjenigen schreibt, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yawm al-Qiyamah und in dem Paradies sehen lässt. Denn, liebe Geschwister, für keinen ist es sicher, dass er so stirbt, wie er heute ist. Keiner soll in der Lage, in der er jetzt ist, etwas Falsches denken oder denken, ich bin auf einem guten Weg, denken, ich werde so sterben, wie ich jetzt lebe. Keiner, der lebendig ist, ist sicher davor, dass nicht sein Leben sich um 180 Grad wendet. So hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ständig wiederholt in seinem Sujud, und das ist die Position, in der man Allah subhanahu wa ta'ala sehr, sehr nahe ist. O Wender der Herzen, festige mein Herz auf deine Religion. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtete ebenfalls über eine Zeit, in der die Fitan sehr, sehr viele sein werden, in der der Mu'min aufstehen wird als Mu'min und zu Bett gehen wird als Kafir, und der Kafir als Kafir aufstehen wird und zu Bett gehen wird als Mu'min. Und der Mu'min wird seine Religion verkaufen für etwas Weniges von der Dunya und wird dadurch als Verlierer sein. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses etwas vor dem Zimmer erhob und sie sein Gesicht sahen, so sagten sie, wir haben zuvor nichts Schöneres gesehen als sein Gesicht. Und er zeigte zum Gefährten Abu Bakr radiallahu anhu, dass er vorbeten sollte, und ging nochmal zurück in sein Zimmer, und danach hat ihn keiner mehr gesehen. Das war das Letzte, was man zu sehen bekommen hat. Danach ist er in dem Zimmer von Aisha radiallahu anha wa ardaha gestorben. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Gefährten mitgegeben, bevor er gestorben ist? Welches waren seine letzten Worte und was hat er uns sozusagen als letzte Botschaft hinterlassen? Das ist das, was wir inshallah in den nächsten Vorträgen bi'idhnillah vortragen werden.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.